Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Salariile în Transnistria au fost reduse cu 20%. Criza din Ucraina este un război prin interpuși, declară președintele României Traian Băsescu, și cât costă un an de studiu cu contract. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudea.
Bună seara! Un lider al rebelilor proruși din estul Ucrainei s-a declarat de acord să predea ambele cutii negre ale zborului MH17 anchetatorilor din Malaezia aflați deja în Ucraina, a spus premierul Malaeziei Najib Razak. Oficialul de la Kuala Lumpur, care a vorbit la telefon cu liderul separatist Alexander Borodai, a mai spus că anchetatorilor internaționali li s-a promis acces nelimitat la locul catastrofei, soldate cu moartea aproape 300 de persoane. Între timp, rămășițele a 282 de victime erau transportate astăzi seară cu vagoane de tren spre orașul Harkov din estul Ucrainei, de unde urmau să fie duse cu un avion militar olandez la Amsterdam. România a condamnat sprijinul Moscovei pentru separatiștii proruși din estul Ucrainei, dar și eziterile unor puteri europene de a impune sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Într-o primă declarație oficială după catastrofa aeriană de joi, soldate cu moartea aproape 300 de persoane, președintele român Traian Băsescu a spus astăzi că a fost un act terorist pentru care răspunderea principală revine separatiștilor și Rusiei. Liderul român a spus că europenii au întârziat deja nepermis trecerea la așa numita treapta a treia de sancțiuni împotriva Rusiei și s-a întrebat retoric dacă interesele economice ale puterilor europene sunt mai importante decât viețile oamenilor. A aplica cu mănuși măsurile din etapa a treia de sancțiuni este o eroare. Cu cât întârziem mai mult, cu atât vom plăti mai scump neluarea măsurilor de stopare a entuziasmului domnului Putin de a-și recuceri Imperiul URSS, a spus Băsescu. Guvernul Republicii Moldova a promis astăzi că va găsi căi de a compensa cel puțin parțial producătorii agricoli afectați de noile restricții impuse de Federația Rusă importurilor de fructe și legume din Republica Moldova. Premierul Iurie Leanca a spus astăzi că statul va aloca 20 de milioane de lei unei campanii cu mere, care, odată ce nu mai pot ajunge pe piața rusă, vor fi oferite gratuit elevilor și militarilor. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a estimat la 150 de milioane de lei costuri pe care ar trebui să-l suporte statul dacă Rusia respinge toată recolta moldovenească de fructe și legume pe anul curent. Agenția Raspotrebnadzor a scris astăzi pe pagina ei de internet că diferitele interdicții la importul de fructe și legume din Moldova impuse în ultima săptămână s-ar datora încălcării lor legislației drepturilor consumatorilor. Potrivit unei legi votate de Parlament în prima lectură, astăzi secțiile de votare din străinătate ar urma să rămână deschise două zile. Proiectul a fost propus de liberalii reformatori, care au spus că el răspunde tendinței creșterii numărului de alegători moldoveni stabiliți cu traiul în străinătate. În anul 2013 erau plecați peste hotarele țării pe termen lung peste 500.000 de moldoveni sau 12,4% din populația țării. Liberalii reformatori au mai spus că două zile de vot în locul uneia singure ar fi și în ajutorul acelor moldoveni stabiliți în străinătate care stau la mare distanță de secțiile de vot aranjate la consulate și ambasade.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europaliberă.org, și ne găsiți, desigur, pe Facebook. Regiunea transnistriană se confruntă cu probleme economice grave care au dus la reducerea salariilor bugetarilor până la 20% și la reținerea plăților sociale, care nu a permis majorarea pensiilor începând cu 1 iulie. Mai mult, așa numitul supliment rusesc la pensii în valoare de $15 nu a fost plătit în ultimele luni. Mai multe în relatarea corespondentei Europei Libere la Tiraspol, Carina Maximova, rezumată și prezentată de Lina Grău.
Decizia privind reducerea salariilor bugetare nu cu 15%, cum s-a anunțat inițial, ci pe etape până la 20%, a fost aprobată de executivul regiunii transnistrene pe 16 iulie. Inovația va intra în vigoare la începutul lunii august și ar urma să dureze până în octombrie. Motivația autorităților la adoptarea deciziei a fost, citez, insuficiența veniturilor la buget, precum și lipsa unei surse de finanțare a deficitului bugetar. Mai înainte, după cum afirmă foști funcționari din regiune, sursele erau identificate după fiecare vizită a unor delegații transnistrene la Moscova, însă acum ar fi o altă situație. Prima decizie a guvernului de la Tiraspol privind reducerea salariilor a fost luată pe 30 iunie. Ea spunea că bugetarii vor primi numai 85% din salarii, deși vor munci ca înainte. După câteva ședințe de urgență, conducerea transnistreană însă ia o nouă decizie, hotărârea de guvern cu numărul 191, în care se spune că de la 1 august bugetarilor li se vor achita numai 80% din salarii. Administrația a avut grijă însă ca decizia să aibă un ambalaj frumos. Ea prevede reducerea proporțională a sarcinii angajaților, fie prin oferirea unei zile libere pe săptămână, fie prin reducerea orelor de muncă. Însă, cei care, în virtutea meseriei lor, nu pot avea o zi de lucru mai scurtă, vor fi nevoiți să lucreze ca înainte. Banii pe care bugetarii nu îi vor primi, a cincea parte din salariu, vor fi trecuți, citez, la datoria internă. Administrația transnistreană promite să le întoarcă oamenilor banii de îndată ce situația economică se va îmbunătăți și va avea cu ce să acopere gaura bugetară imensă. În prezent, potrivit datelor oficiale, în regiunea transnistreană, în industrie, mediul de afaceri, agricultură, organizațiile obștești și religioase, activează aproape 123.000 de angajați. Totodată, numărul pensionarilor este de 140.000. Aceleași date mai spun că salariul mediu lunar al unui angajat în sfera bugetară în primul trimestru al acestui an a fost de 239 de dolari. În aceeași perioadă, pensia medie a fost de 121 de dolari. La aceeași valoare de 121 de dolari a fost evaluat în luna iunie și minimul de existență. Decizia executivului din Tiraspol privind reducerea salariilor a provocat critici dure din partea unor forțe de opoziție din regiune. Mișcarea obștească Unitatea Populară a spus că decizia este ilegală și i-a cerut guvernului să-și dea demisia pentru incompetență și incapacitatea de a-și onora obligațiile. Liderul mișcării, deputatul în Sovietul Suprem Anatolie Dirun, ne-a vorbit despre consecințele deciziei administrației, așa cum le vede el.
Чему привело это решение? Привело к тому, что в обществе значительно увеличился уровень социальной напряженности.
Decizia a dus la creșterea considerabilă a tensiunii în societate. Se poate spune că a fost ca un trăsnet într-o zi cu soare. Despre dificultățile economice ale Transnistriei se poartă discuții și ne confruntăm cu ele în toți anii de când există Transnistria. În principiu, toate etapele de dezvoltare a Republicii, oricât de dificile ar fi fost, au avut o consecutivitate. Au fost perioade, acum 10-15 ani, și mai dificile, dar exista un vector de dezvoltare, exista înțelegere. Actuala decizie trezește însă o mulțime de întrebări. Credem că este una arbitrară. Putem fi de acord cu ea sau nu, dar este pentru prima dată în ultimii 10 ani, pe care mi-i amintesc în calitate de membru al Parlamentului Transnistriei, ca asemenea decizii să fie luate înainte de perioada concediilor, o decizie atât de nepopulară pentru bugetari. Explicația că statul, în mod elementar, nu are bani, nu rezistă. Chestiunea este mult prea importantă și statul era obligat pur și simplu să găsească acești bani din alte surse. De aceea, în opinia noastră, dacă cinovnicii nu reușesc să-și exercite atribuțiile, atunci ar trebui să elibereze fotoliile pe care le ocupă. Liderul mișcării obștești Unitatea Populară și deputatul în Sovietul Suprem de la Tiraspol, Anatolie Dirun.
A fost Lina Greu care a rezumat relatarea corespondentei Europei Libere la Tiraspol, Carina Maximova. Analiștii de la Expert Group cred că situația s-ar putea încă înrăutăți în Transnistria ca urmare a crizei din Ucraina și a efectelor pe care această criză le are asupra economiei rusești. Ala Ceapa îi relatează.
Adrian Lupușor spune că o următoare măsură nepopulară ar putea fi creșterea tarifelor pentru energie și alte servicii comunale, care actualmente sunt de 10 ori mai mici decât cele aplicate în dreapta Nistrului.
Suportul din partea Federației Ruse a permis această situație în care aceste tarife sunt atât de scăzute. Autoritățile vor fi forțate să le ajusteze, să le majoreze, având în vedere și constrângerile bugetare, dar și incertitudinii privind suportul financiar din partea Federației Ruse.
În următorii 2 ani, economia regiunii transnistrene va înregistra o stagnare, spun experții, prognozând o creștere economică de doar 0,5 sau 1%. Din nou, Adrian Lupușor.
Situația va fi cauzată de un climat de afaceri nefavorabil. probabil, dar și de problemele demografice din regiune și riscurile economice din Ucraina și Federația Rusă, care la fel urmează să pună presiune asupra creșterii economice.
Multiplele probleme care au pus în mare dificultate economia nistreană s-au acumulat timp de 2 decenii, spun experții, dar erau camuflate de ajutorul financiar oferit de Federația Rusă. Experții au estimat costul anual al regiunii transnistriene pentru Rusia la circa 600 de milioane de dolari, prin care s-a reușit menținerea pe linia de plutire a economiei din regiunea separatistă, spune expertul Alexandru Fala.
În cazul stopării acestor influxuri ar putea fi un colaps pentru regiune. Pe termen mediu, cred că regiunea va fi susținută puternic de Federația Rusă. Cred că se va încerca contrapunerea două istorie de succes. Istoria de succes din zona nistreană, susținută de Federația Rusă, contra istoria de succes din regiunea dreaptă, susținută de Uniunea Europeană.
Un alt risc pentru economia regiunii transnistrene va fi schimbarea status quo-ului în raport cu Uniunea Europeană, care este cel mai important partener comercial al regiunii separatiste. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și două instituții de la Chișinău, una publică, Biroul pentru Reintegrare, și alta a societății civile, Asociația Promolex, au lansat astăzi o școală de vară pentru 30 de elevi și 5 profesori de la școlile românești din regiunea transnistriană. Invitatul Europei Libere azi dimineață a fost unul din coordonatorii acestui proiect, conferențiarul universitar Eugen Străuțiu.
Acest proiect s-a născut în urma unei competiții organizate anul trecut de către Departamentul Politici pentru relația cu românii de pretutindeni, structura Ministerului Afacerilor Externe de la București. Ne-am dorit acest proiect având în vedere puternica structură instituțională pe care putem să îl așezăm, întrucât noi, ca Departament de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate al Universității Lucian Blaga din Sibiu, avem organizat deja, iată, sunt 3 ani, un laborator pentru analiza conflictului transnistrian, care girează programe de cercetare și de difuzarea analizelor noastre cu privire la regiunea transnistreană către public în general, către experți, către mediul universitar și către politicieni.
Cum ați selectat participanții și poate ce le-ați mai pregătit copiilor? Din comunicație pare că se vor întâlni și cu europarlamentara Monica Macovei, cu autorități de la Chișinău.
Am avut interesul să putem dialoga cu cei mai maturi din punct de vedere intelectual și din punct de vedere al conduitei, al comportamentului. Așa că vor veni elevi aflați în ultimul an de studii la liceele de grafie latină din Transnistria, care vor fi coordonați și de către profesorii lor, un număr de 6 elevi din fiecare liceu, împreună cu un profesor sau cu directorul chiar instituției respective, în așa fel încât ne vom bucura și de prezența domnilor directori Ion Iovcev și Eleonora Cercavski la școala noastră de vară.
Le-ați pregătit întâlniri interesante copiilor?
Vom avea prezentări din part domnului Eduard Bumbac, care este membru în Comisia Unificată de Control despre războiul de la Nistru din 1992. Domnul Gheorghe Bălan a acordat mandatul lui Valentin Bălan pentru a prezenta stadiul și perspectivele soluționării conflictului. Alexandru Zubco, expert Promolex din Chișinău, va vorbi despre drepturile tinerilor în regiunea nistreană. Monica Macovei, europarlamentarul nostru care susține drepturile școlilor de grafie latină în Parlamentul European, va avea un dialog cu noi cu privire la stadiul în care este prezentată și înțeleasă această problemă în Parlamentul European. Apoi suntem noi, profesorii Universității Lucian Blaga, eu împreună cu alți 3 colegi, care vom încerca să atingem mai degrabă componenta formativă a proiectului nostru, și anume să transmitem celor tineri din Transnistria ce înseamnă a fi democrație, a fi stat de drept, care sunt drepturile tinerilor într-o democrație, și sigur vom da exemplul românesc.
Conferențiarul universitar Eugen Străuțiu, intervievat azi dimineață de Liliana Barbăroșe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De luna începe admiterea la medicină. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie are anul acesta 700 de locuri, dintre care 475 la buget și 225 în bază de contract. Cum se stabilesc taxele anuale la universități în general? Și de ce este stomatologia cea mai scumpă, pedagogia cea mai ieftină facultate? Relatează Tamara Greșdanu.
Taxele cele mai mari pentru studii vor avea de plătit candidații care se vor înscrie la Universitatea de Medicină, la Facultatea de Drept, dar și la Economie. De altfel, viitorii juriști și economiști ar avea șanse reduse să obțină după absolvire angajarea dorită, potrivit unor studii specializate, ceea ce nu-i debusolează pe tineri, la fel cum nu intimidează taxa anuală. Cei de la Drept, bună oară, vor avea de plătit 10.000 de lei. Recordul îl deține Facultatea de Stomatologie, cu cota de 22.000 de lei. Otilia Dandara, prorectorul Universității de Stat, spune că taxele nu au cum să se micșoreze la specialitățile unde cererea crește cu fiecare an. Funcție de necesități, spune ea, ar trebui mărite taxele la specialitățile exacte, însă există riscul de a-i demotiva și pe cei puțini care vin din interes și pentru că vor scoate mai puțini bani din buzunar.
Ținem cont și de unele necesități, pentru că costurile, zicem, la exacte, acolo unde avem laborator, ar fi mai mari, dar știind că piața muncii din Republica Moldova are nevoie de specialiști în domeniu și că copiii nu prea sunt orientați corect să-și aleagă o profesie și dau buluc la drept, încercăm să susținem și specialitățile care sunt tradiționale pentru noi.
Universitățile sunt libere să stabilească propriile taxe pentru instruire, după care oferta este acceptată de Ministerul Educației. Ultima dată un catalog al prețurilor a fost stabilit în 2009 și chiar dacă managerii universitari au cerut majorări, propunerile nu au fost acceptate, spune Nicolae Chicuș, rectorul Universității Pedagogice. Această instituție are cele mai mici taxe, între 3.500 și 5.400 de lei. În această sumă, explică rectorul, intră cheltuielile reale pentru întreținerea unui student, dar fără a include și o cotă necesară pentru dezvoltarea instituției. Nicolae Chicuș zice că aceasta ar fi suma maximă pe care și-o pot permite părinții elevilor care vin să învețe meseria de pedagog.
La noi, contingentul care vin copiii de la țară și, într-adevăr, noi ținem cont de situația economică care este astăzi și de posibilitățile părinților de a plăti aceste contracte. Instituțiile care își permit ca să se asigure și o dezvoltare au pus prețuri mai mari. Contingentul care îți duc la ei este cu totul altul. Dacă juristul, economistul, inginerul mai simplu se poate învăța în câmpul muncii în afara Moldovei, un profesor la clasele primare sau la limba română, clar că sfera lui de activitate este în cadrul Republicii Moldova.
Managerii instituțiilor spun într-un glas că taxele pe care le achită elevii sunt pe departe apropiate de costurile pe care le suportă instituțiile, statul finanțând aproape dublu un loc bugetar față de suma percepută de universitate. Pentru un an, costul de instruire al unui student la Universitatea de Medicină se ridică la 34.000 de lei, în timp ce taxa maximă este de 22.000 de lei, spune rectorul Ion Ababi.
Tot din an în an, nijele să ridicăm taxele. Statul ne plătește de două ori mai mult decât plătește un student anul taxe. Pentru universitatea asta e o povară grozavă de mare. Și plătim din contul studenților din alte țări. Noi n-am vrea să luăm contraplată în genere studenți. Noi, în grupă, trebuie să fie de la 5 până la 10 persoane. Stomatologi nu pot fi 25 în grup și din cauza aceasta e așa de scump.
În opinia rectorului, deși la medicină taxele ar părea fabuloase, acestea sunt justificate prin utilarea laboratoarelor de care au nevoie studenții în procesul didactic. După noul cod al educației aprobat recent de Parlament, urmează ca Ministerul Educației să preia calculul taxelor și să definească o metodologie de formare a prețurilor. Inclusiv vor fi stabilite limitele pentru cea mai mică și cea mai ridicată taxă. Din Chișinău, Tamara Greșdeanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
În România, președintele Traian Băsescu a ținut o conferință de presă cu puțin timp în urmă, în care a discutat despre criza din Ucraina și a declarat: în opinia noastră, citez, și e punctul de vedere al României, în estul Ucrainei se desfășoară un război hibrid. Între altele, Băsescu a mai declarat că e un război prin interpuși al Rusiei, care folosește ceceni, transnistrieni, kazaci și alte etnii pe care le plasează în estul Ucrainei pentru a-i sprijini pe separatiști. Tot președintele României a declarat că avem de-a face cu un război de gherilă urbană, că există și un război de insurgență chiar a cetățenilor ucrainieni de etnia rusă, că există și acțiuni teroriste frecvente și că se desfășoară un război informațional care e poate și parte a unui război clasic. Cu toate acestea, președintele Traian Băsescu este, se pare, în acest moment singur în România care ia o poziție atât de tranșantă. Guvernul este mult mai distant, după cum relatează Sabina Fati.
La 4 zile de la prăbușirea avionului malaezian în Ucraina, România nu are o poziție clară, dovedindu-și încă o dată tendința de a șovăi în momentele importante. Directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, a declarat că acest accident induce o creștere a amenințărilor la adresa Securității Naționale și a avertizat într-un interviu pentru Evenimentul Zilei că România trebuie să fie atentă, atât din punct de vedere politic, diplomatic, cât și militar, informativ, la evoluțiile determinate de acest context. Atenționarea șefului SRI nu pare să schimbe însă pozițiile decidenților autohtoni legate de acest subiect și în vreme ce Statele Unite, principalul aliat al României, arată cu degetul spre Rusia, țară care s-ar afla la originea catastrofei aviatice a avionului malaezian prăbușit în Ucraina, oficialii de la București rămân dubitativi, cu excepția lui Traian Băsescu. În schimb, ministrul apărării, Mircea Dușa, rămâne dubitativ. Crede că nu e nevoie de impunerea stării de alertă la nivelul armatei române și definește catastrofa în care și-au pierdut viața cei aproape 300 de pasageri un eveniment deosebit. Șeful diplomației de la București a făcut la rândul lui doar considerații pe marginea dezastrului aviatic, precizând că stoparea sprijinului acordat separatiștilor din Ucraina de către forța politică și militară rusă trebuie să devină rapid realitate și că Moscova va trage concluziile care se impun, astfel încât să stopeze sprijinul militar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Prăbușirea în estul Ucrainei a avionului de pasager malaezian a focalizat atenția comentatorilor politici americani. Ce spun oficialitățile de la Washington? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat John Kerry a lăsat să se înțeleagă că Rusia a pregătit separatiști proruși din Ucraina care operează lansatoarele de proiectile SA-11, ca cel bănuit că s-ar afla la originea prăbușirii avionului malaezian. Știm cu siguranță, a spus Kerry, că separatiști știu să manevreze instalația respectivă și că au învățat să o facă de la ruși. Știm că dețin sistemul SA-11. Oficialități americane au spus în ultimele zile că există informații credibile din care rezultă că o instalație SA-11 a fost adusă din Rusia, în estul Ucrainei, cu puțin timp înainte de doborârea avionului civil. Dar a fost pentru prima dată când o oficialitate americană de rang înalt, John Kerry, a spus că Rusia ar fi pregătit elemente separatiste pentru a folosi lansatorul de proiectile. Surse de informații americane arată că o bază de pregătire ar fi fost creată în apropiere de orașul rusesc Rostov și că militanți proruși sunt învățați să folosească sisteme de armament greu, inclusiv tancuri și rachete cu rază scurtă de acțiune. Kerry a cerut derularea unei investigații imparțiale care să nu fie împiedicată de nici una dintre forțele de pe teren. Șeful diplomației americane a spus că se știa că separatiștii au o instalație SA-11, dar nu a spus explicit că aceasta a fost furnizată de Rusia. John Kerry a arătat că culpabilitățile vor fi stabilite legal, dar că nu există niciun dubiu că Rusia ajută pe militari și că au fost transferate arme, inclusiv armament greu. Cred că legăturile dintre Rusia și separatiști sunt de netăgăduit, a spus și senatoarea democrată Dianne Feinstein, care conduce Comisia pentru Informații a Senatului American. Ea a continuat, problema se pune unde este Putin. Ea i-a cerut liderului de la Kremlin să-și recunoască responsabilitatea, fie și indirect, pentru dezastrul aerian. Senatoarea a spus, citez, cred că lumea trebuie să spună destul. Cred că Europa trebuie să aibă o poziție unită. Cred că Germania, în particular, trebuie să-și asume un rol de lider și să continuăm cu sancțiunile. Deputatul republican de Texas, Michael McCaul, a spus că incidentul cu avionul malaezian este un moment de turnură, adăugând, citez, cred că Putin este răspunzător și complice la ceea ce s-a întâmplat. El este de părere că e important ca Europa să năsprească propriile sancțiuni, adăugând însă că doar America poate face presiuni semnificative și decisive asupra Moscovei. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Ser.
Și acum, în reluare, dicționar de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Duminică 6 iulie 2014, în ultima zi a Festivalului de Jazz București, prima parte a seriei aparține trupei Alex Simu Quartet, adică Alex Simu clarinet, tenor și saxofon tenor România, Franz von Chossi, pian Germania, Kurt Heineking, contrabas Germania și Christian Kreinchan, tobe și violoncel Slovenia. Ceea ce au cântat acești domni în acea seară poate fi descris cu un termen utilizat îndeopște de critica literară, realism magic. Realism pentru că jazzul lor a fost atunci o narațiune controlată cu dexteritate și foarte exact, fără înflorituri, fără rost, în capitole clare care urmau firesc unul după altul. Magic pentru că narațiunea trecea prin tristețe, bucurie, iubire și resemnare în mod fizic și aproape în același timp. Vibrația sunetelor dădea acestor sentimente o corporalitate pe care unii spectatori au avut senzația că pot să o atingă. Alex Simu a promis atunci că această muzică va fi curând imprimată pe un disc. Până atunci, dicționarul de sunete de astăzi vă propune un fragment de pe albumul Anatolian Alchemy al unei alte trupe din care au făcut sau fac încă parte Alex Simu și Franz von Chossi, Arifa. Tradiții muzicale din vechime ale Orientului Mijlociu și Balcanilor, împletite cu jazz și muzică improvizatorică contemporană într-un tipar mental de tip occidental. Astfel e descris acest album pe site-ul trupei.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Mahu vă prezintă Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu scrie în comentariul său despre acțiuni, inacțiuni și contraacțiuni electorale. Până și cei care intră inocenți pe acest ring al confruntărilor, fără reguli, ajung într-un timp să le aplice adversarilor lovituri sub centură. În general, toate acțiunile sau inacțiunile politicianului sunt electorale, consideră Mircea Ciobanu, care trece în revistă câteva din evenimentele recente, cum ar fi tentativa de prindere a primarului Beat la volan, criza microbuzelor, care după Mircea Ciobanu pare a fi una regizată. Svetlana Coropceanu scrie că, deși noul embargo la fructe și legume impus de Federația Rusă era previzibil, interdicția de export i-a găsit nepregătiți pe fermierii din Republica Moldova.
Rodica Mahut de la Jurnalul de Chișinău. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gergescu vă mulțumește pentru atenție. Toate emisiunile la europaliberă.org.